Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, күндеріңіз қалай өтуде? Балаларыңыз сабаққа барып, нағыз енді қиын кезең басталады емес пе? Бірақ мен сіздерге айтқым келетінім, ешқандай балалардың қиыншылығына да қарамай, сабағының қиындай түсуіне де қарамай, сіздерге мен сабырлық тілеймін. Әрқашанда көтеріңкі көңіл-күйде болыңыздар. Мойымаңыздар. Ең басы еңселеріңіз түспесін. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы сөйлеу мәдениеті және шешендік өнер. Көбінде біздер балаларды мектепке апарған кезде олардың сабақ оқуына, болашақта олардың ел алдында, жұрт алдында дұрыс сөйлеуі, дұрыс сөйлеу мәдениетін үйрену, міне көпшіліктің алдында өз-өзін ұстауы. Барлығы адам сөйлеген кезде ғана оның деңгейі, оның жаңағы сөйлеу мәнері, жалпы өзі қандай адам, міне осы тұрғыдан біліне бастайды. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз бұл отбасылық Назар FM радиосы болғандықтан бұл әр түрлі тақырыпта біз әңгіме қозғамақпыз. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз сөйлеу мәдениеті мен шешендік өнер жайлы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз, қазіргі жастардың сөйлеу мәдениеті. Неліктен олар осындай бір дұрыс емес қылықтарға, неліктен олар сөздерін жағымсыз сөздерге толы ауыздары, тілдері. Неліктен? Бұл тәрбие ме, жоқ әлде неден басталады? Жалпы адамдардың дұрыс сөйлеуі неге байланысты? Кітап оқу ма, жоқ әлде қазіргі осы ғаламтор желісі дейміз? Көптеген адамдардың жаңа бір-бірмен жарысып киінуі, жаңағы басқа да осы көлігі сатып алу, косметика дейді, соның барлығын қызығып, адам баласы өзінің ішкі сол бір бағасын, ішкі бір жаңағы іштей бір бос жаңағы жүрегін толтырғысы келеді болмашы нәрселерден. Бірақ бұның барлығы өткінші нәрсе, өйткені уақыт өте келе адам баласына жанына жақын жақсы сөз естейтін, қанатты сөздер беретін, қанатыңды талдырмайтын, көкке көтеретін, сендерді жаңағы алға жетелейтін сондай жақсы сөз естігісі келеді. Ал жақсы сөзді есту үшін біз көптеген рухани кітаптар, психологиялық, адамның жанына жақын кітаптарды неге оқымасқа? Сонда ғана адамның дұрыс сөйлеуі, біреуге көмектесу арқылы, тіпті біз материалдық жағынан болмаса да, дұрыс сөйлеу арқылы, оған жақсы сөздер айту арқылы біз өзіміздің көрген, білген, оқыған, түйген нәрселерімізді бөлісеміз. Сондықтан да адамның көп жаңағы кітаптар оқып, өзіне керекті дүниелерді, мәліметтерді жинаған уақытта адам өзіне ішкі жаңағы байлығы кеңейе түседі. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Өз ой пікірлеріңізді WhatsApp арқылы хат жолдап, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. Және де сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, отбасылық Назар FM радиосының сайтына да хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір бағдарламамызды біз тамаша өлмен жалғастырамыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
ғашық мен бір балаң е. Туған е.
Ғылыми мақалада бүгінгі заман жастарын тілді қорыбай, қазақ тілінде сөйлеу мәдениетіне үйрету, парасат, пайымы, сөйлеу, тілдік амалдар, тіл мәдениеті, ойдың және сөйлеудің дамуы, сөйлеу мәдениетіндегі шешендік өнер, қаратпа сөз жақында тіл туралы халық даналығы, сөз мәдениетінің орны, мәдениет мәйегі туралы баяндалды. Жалпы сөз мәдениеті қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін көтеру, тілдік амалдар, тіл мәдениеті, пікірлесудегі мәдениет тірек емес пе? Шешендік дегеніміз не? Ойшылдарға сүйене айтсақ, шешендік кісі көркі, ақыл мен билеу өнері. Дидарласушымыздың жүрегімен ақыл ойын баурап алуға, оны не нәрсеге болса да сендіруге, иландыруға септесетін бізге берілген сый. Кезгелен ақтылы зат туралы шебер сөйлеу, өнері және сотсы мен өзгелерді өз ойына ойластыра білу. Біліктілік пен білімнен, қуатты түйсік пен терең сезімнен, санадағы саңлақтық пен ұшқыр қиялдан, тер теугімен, ой тербелісінен туындай келе, білгірліктен кейін тұрады. Сөз бен ойға негізделеді. Биік дүниетаным мен ғылыми білімді терең меңгерумен, халықтың тұрмыс тіршілігін, жөн жосықтарын жүрек танумен жалпы айтқанда, адамзаттың рухани мәдениетінен мол хабардар болумен, ой өрісінің кеңдігімен тамырлас. Демек, жас тұлғаға қажетті шешендік дегеніміз тыңдаушылардың жан сезім әлемін, сөзінің әдемілігі мен образдардың жарқындылығымен, нақыл ғибрат сөздердің ұшқырлығымен толқытатын баурай өнер. Өзгеше қабілет қарым, тұмақ қасиет, сондай-ақ өскен ортаның үлгілі жандардың ұлағатты туындылардың тағылым тәрбиесі өз дүние танымының нәтижесі емес пе? Ел алдында шебер, шешен сөйлеу көп еңбектену, оқып үйренуді талап етеді. Шешен адамдарда негізінен сөз көркемдігі ой тасқынан табиғи түрде туындап жатады. Көркемдік талғам мен шешендік тәсілдерді дұрыс пайдалана білген адамға ғана эстетикалық әсер ету күшіне ие бола алады. Сонда шешендік өнерге көп сөйлеп, оны сынатып үйренуге болады ма? Әлде оған жазып дайындалған дұрыс па? Бұл орайда әйгілі шешен Данагөй Цицерон былай дейді. Қалам көркем сөздің ең жақсы жаттықтырушысы. Басқалардан үйренуде ең өнеге тұтарлығына теңесуге ұмтылу керек. Өзінің үлгі еткен шешенің жақсының бәрін алуға тырыс. Оңайын көзге түсіп тұрған ғана емес, ең маңыздысы шынайы шеберлігіне жету. Ол еліктеу болып кетпеу керек. Мықтығы қанша ұқсап тұрсаң да, көшірме түпнұсқадан ылғи да көш төмен болады. Халық алдында сөйлеу үшін сөзінің өзіндік бейнесі, өз мәнері болғаны абзал. Егер өнердің басқа саласындағы аты мәлім шебер бір сын кездейсоқ дағдығысынан нашар орындап қалған болса, оны ол өз әдейі жасады ма, не денсаулығына байланысы сөйтіп қалды дей салады. Ал егер шешеннен сондай бір осалдық тапсыншы, оны тек ақымақтық деп санайды. Ал ақымаққа кешірім болмайды. Өйткені адам көңіл күйге немесе шауырғанға байланысты ақымақ болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізде шешендік өнер, сөйлеу мәдениеті. Қазіргі жастарымыздың көбісі тілдерін жаңағы орысшаға бұрмалап, тіпті осы енді әрине бөліп жарғаным емес, бірақ мүмкін кейбір сөзім біреулерге тиіп кететін болар. Осы ауылдан шыққан біздің жастарымыз қалаға келгенде еліктеушілік басталады. Яғни орысша сөйлеп, жаңа өздерінің бір мен орысша сөйлей аламын деген сияқты сондай бір керек емес, түкке тұрғысыз бір іс-әрекеттерменен орысша сөйлескендерін көрсеткісі келеді. Әрине, жеті тілдің бәрін білген жақсы. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Біз өзіміздің тілімізді құрметтеп, оның дұрыс сөйлеуін, адамдарға дұрыс ақпарат жіберу үшін біздің сөз тіркесіміз, сөзіміз дұрыс болу керек. Құрметті радио тыңдармандар, Я, кейде біз басқа ұлт өкілдерін кездескенде, олар қазақша білмегенмен, оларға орысша сөйлеп, яғни сұраған нәрсесін орысша түсіндіруіміз әрине керек. Өйткені адам ол үйрене ме, орысша жоқ үйренбей ме? Ең бастысы біз оған көмектесіп, сол жөнінде біздер бөлінбеуіміз керекпіз. Бірақ біз өз тілімізді құрметтеп, арғашында соны біз алға қойғанымыз дұрыс. Негізінде барлық тілде сөйлеп, егер біз барлық тілді үйреніп, білгіміз келетін болса, біз әр ұлт өкілінің мәдениетін, олардың өздерінің жағы мәдени салт-дәстүрлерін біздер сыйлауымыз қажетпіз. Егер біз басқа шет тіл мемлекеттерін білетін болсақ, сол мемлекетке барған кезде неге сол тілде сөйлеспеске? Ал өзіміздің отанымызда, өзіміздің жерімізде, туған өскен жерімізде біз қазақша сөйлеп, қазіргі жастардың тілін дамыту, олардың жаңағы басқа мемлекеттің мәдениетіне еліктетпеуге біз жол бермеуіміз керек біз. Я, басқа мәдениетін сыйлау, егер мысалы мынандай тағы да сұрақ туындайды, ал егер басқа ұлт өкілдеріне тұрмысқа шықса, немесе үйленсе қалай болар еді деген. Әрине ол екі жастың келісімі. Сондықтан да біз екі жас, егер де олар келісім бойынша бір-бірінің салт-дәстүрін сыйлап, бір-бірін толықтай қабыл етсе, неге жастар бір-бірімен жараспасқа? Ең бастысы біз өзіміздің шыққан тегімізді, туған жерімізді, туған тілімізді ұмытпауымыз керек. Ал енді мен қазір тамаша өнге кезек берем, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламын.
Асыл тасу түбінде жатады, су түбінде жатады, ой. Тасансыз асыл сөз ой түбінде жатады, ой түбінде жатады, ой. Киік жайлаған суында балық ойнаған жемде кеңіз болмады. Hey, hey, hey. Ойыл деген ойынды ойын, тапсан тойынды ойылда кеңіз болмады. Yeah. Муну неге, муну неге, неге муну билмейсиң? 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 Жатады су түбінде жатады ой Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады ой түбінде жатады ой
Баласының көркем сөйлеуін, шешен болуын қаламайтын атана бар мекен. Ғалымдардың пікірінше бір жасқа толған әресенің тілдік қорында 7-10 сөз ғана болады. 2 жасқа толғанда сөз қоры 100-ден 200-ге дейін артады. 3 жаста бала 1,5-2,000-нан аса сөз меңгереді. 4 жасына 2,000 сөзді іркілмей сөйлеуі қажет. 5 жасқа аяқ басқанда бала тілі ширап, қысқа ертегілерді, әңгімелерді баяндай алатын болу керек. Сәби осы жаста анық сөйлей алмаса, бұл оның сөйлеу қабілетінің кенжелеп қалғандығын хабар береді. Зерттеу барысына 5-6 жастағы әрбір 100 баланың 65-нің тілінде ақау бар екені анықталса, мамандар бақылауындағы бір топ оқушының 20% мәнерлеп сөйлей алмаған. Бұл кемшілік баланың сабақ үлгеріміне, шет тілін меңгеруіне кедергі келтіреді. Әдетте бүлдіршіндер арасында R және L дыбыстары айталмайтындар көбірек кездеседі. Дер кезінде қолға алмаса, бұл проблемадан құтылу қиын. Осы кезде балаға жаңылтпаш көп көмектеседі. Отбасында балаңызбен бірге отырып, 10-15 минут жаңылтпаш айтып, жатықсаңыз жетіп жатырым. Ол бала тілінің жетілуіне, оралымды әрі анық сөйлеуіне, үндестік заңын сауатты меңгеруге және шешен сөйлеуге баулиды. Ғалымдар дұрыс сөйлеу мәнері баланың тұлға болып қалыптасуына зор ықпал етеді дейді. Құлаққа жағымды тартымды сөйлейтін бала құрбы-құрдастарымен еркін пікір алмасады, өз ойын ашық жеткізеді. Керісінше тілінде мүкісі бар бала тартыншақ болады. Ресей ғалымы Ирина Казлининова «Произношение дикция» деген кітабында күн сайын балаға 10-12 жаңылтпаш оқытып отыруға кеңес береді. Жаңылтпаш үйреткенде қысқасынан бастаған жөн. Логопедтер бала тіліндегі мүкісті емдегенде негізінен жаңылтпашты пайдаланады. Ғалымдар шет тілін меңгеру үшін де жаңылтпаштың пайдасы өте зор дейді. Жаңылтпаш айтумен көбірек шұлданған балалар шет тілін тез игереді. Қазірде көптеген тіл үйрету орталықтарында бұл тәжірибені жиі қолданады. Нейропсихологтар жаңылтпашпен жаттыққанда мидың белсенділігі артып, санаға түскен ақпараттар өңделіп, жадыға жылдам бекиді дейді. Жаңылтпаштың табиғаты қиын болғандықтан бала оны өз еркімен оқығысы келмейді. Сондықтан ата-аналар балдырғанмен бірге жаттық са оңай болады. Сөйлемді ақырын оқып, әрі әріпті айтқан жөн. Біз төменде ең қызықты, ең тартымды деген жаңылтпаштарды сұрыптап алдық. Шуақтаған ботамды шуға апарып шуладым. Шудалаған шудасын суға салдым, судан алдым, суға малдым. Ай-ай Айдарбай, ер мүйіз сиырды үйіне айдай бар. Қарамайлы қарағайды кесейін бе, кеспейін бе, қазықтағы қаратайды шешейін бе, шешпейін бе. Суда сен келеді, сегіз серке тең келеді, суға сақалын мала сілке, суға сақалын мала сілке. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар. 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Ақ тайыншаның қаттығын аппағыма беремін, аппағымның атын тез айтқанына беремін. Ала бие құлындады, қара бие құлындамады. Әжем соны ырымдады, атам оны ырымдамады. Міне осындай жаңа баланың тілін қазірден бастап жаттығып, дұрыс сөйлеуі, болашақта оған әдеби кітаптарды оқу, рухани құндылықтарға бай кітаптарды оқып жақыннан танып білсе, баланың сөз сөйлеуі де, әдебі де, ішкі мәдениеті де ол айқын көрінеді. Өйткені біз алған біліміз бен осы ата-анамыздың берген жаңағы тәлім-тәрбиесі дұрыс бағытта және мектепте оқыған кезде мұғалімдерді мұқият тыңдап, олардың сөйлеу мәнерін қалай сөйлейді, қалай жеткізеді осыған ден қойып, соған аса мән бергісек және жалғыз мұғалім емес, ата-ана соған күш салып, мектепке барғанда мұғалімді мұқият тыңда, қандай сабақ үйретіп жатыр, не үйретіп жатыр, ол кітаптың сөйлеген сөздің астарында қандай әңгіме жатыр, міне осына ден қойып тыңдасаң, ақыл ойы да, оның сөз сөйлеу саптауы да, мәдениеті де, эстетикасы айқындала түседі. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қазір тамаша өнге кезек берсек, алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу айдармен таныстыратын боламын. Испаниядағы шара фестивалі, яғни бүгін 4-ші қыркүйек 2018 жылы. Ресейде ядролық қамтамасыз ету саласы маманының күні. Ресей Федерациясы президентінің 2006 жылғы 31 мамырдағы жарлығымен бекітілген. Молдова Республикасының кеден қызметкерлерінің күні. Молдова президентінің 1991 жылғы 3-ші қыркүйектегі жарлығымен бекітілген. 1948 жылы ақын Қазақстан Республикасының 1992 жылы қабылданған мемлекеттік әнұраны мәтіні кітабының авторларының бірі Дәрібаева Жадыра дүниеге келді. Қызылорда облысының Тереңөзек ауданында туған, Қызылорда қаласындағы Мәметов атындағы қыздар педагогикалық училищесін, Қызылорда педагогикалық институтының филология факультетін, Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтының көркем аудара бөлімін бітірген. 1978-91 жылдары Мәскеудегі Луначарский атындағы мемлекеттік театр өнері институтында қазақ актерлер бөлімінде дәріс берген. 1982-90 жылдары Қазақстан жазушылар одағында секретариат меңгерушісі, 1991-92 жылдары Қазақстан әйелдер журналында бөлім меңгерушісі болған, ақынның Гүлжайна, Мейір, біздің жақтың аспаны атты шығармалар бар, құрмет орденімен марапатталған. 1930-1996 жылдары Қазақтың ақыны жазушы Жәкенов Заманбек дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында туған, Құлжадағы офицерлер даярлайтын әскери мектепті Жүдегі жоғары партия мектебін бітірген, 1955 жылы Қазақстанға қоныс аударған, 1963-67 жылдары Алматы облысы Жамбыл ауданы Екпінді еңбек газетінде бөлім меңгерушісі, редактордың орынбасары, баспа полиграфия және кітап саудасы істер жөніндегі мемлекеттік комитетті жауапты қызметтер атқарған. Аяулы қарындас, Таң самалы повестерінің қайта айналып келгенше, Бос қараған повестер мен әңгімелердің күн көтеріліп келеді романының авторы. Бұл істердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Қазіргі таңда ең басты мәселелердің біреге қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін көтеру, барлық қарагөз бауырларымыздың өз ана тілінде сөйлеуіне қол жеткізу, тек тіл үйренуде ұмыт болып бара жатқан шаруа балабақша, үй, мектеп, жоғары оқу орындарында ұл-қыздарымызды тілдік қоры бай қазақ тілінде сөйлеу мәдениетіне үйрету. Содан үйде де, көшеде де, қоғамдық орындарда да бірқатар жастарымыздың бір-бірімен қарым-қатынас жасағанда, әңгімелескенде қалай болса солай сөйлейтіні, қазақ тілінің қадірға етін түсінбейтіні байқалады. Олай болса, шешендік өнер, сөйлеу мәдениеті, ауызша, жазбаша сөйлеу, әдептіліктің биік шыңы, өмір тіршілік адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауын қажет етеді. Олардың түсінісудегі негізгі құралы тіл. Әр адам дұрыс сөйлеу білуі, сөйлесу мәдениетін меңгеріп, оны өз бойында қалыптастыра білу тиіс. Қарым-қатынас адамдардың отбасымен өскен араласқан ортасымен, елмен, жермен, дәстүрі мәдениет қазынасымен етене әрі жанды байланысы. Қарым-қатынаста адамдардың жан дүниесі, өмір тіршілігіндегі бейнесі көрінеді. Әдеп сөйлесудегі, пікірлесудегі мәдениет тірегі, мәдениет адамдардың рухани және материалдық білімдарлық пен сезімталдық қасиеттер аңғарылатын белгілерінің жиынтығы. Мәдениеттің туы тіл, ол адамзаттың мұратымен астасып, сол ұлтпен бірге пайда болып, дамып отырады. Өз тарихын, ұлттық дәстүрін, туған жерін, тілін қадірлей білген адам ғана мәдениетті болады. Сөз мәдениетті сөзді орынды қолданып, қиюластырып, үндестіріп айта білу, емле мен тыныс белгілері ережелерін дұрыс сақтау, тілдің ғасырлар бойы сақталып келген көркемдігі мен тарихын, әсемдігін сақтай білу. Сөйлеу тілдік амалдар, тіл мәдениеті туралы сөз етсек, адамның тіл адамдарын пайдалану арқылы пікірін, ойын білдіруін сөйлеу деп атайды. Сөйлеуге адамның анатомиялық мүшелері қатысады, алайда ол адамның психикалық қабілетіне, қоғамдық тәжірибесіне тығыз байланысты. Сөйлеу үшін жасалған тілдік амалдар ұзақ уақыт бойы адамдардың пікір алысу тәжірибесі негізінде қалыптасты. Тілдік амалдар сөз тудыру, сөйлем құрау нәтижесінде тіл жұрттың бәріне бірдей түсінікті қатынас құралы. Сөйлеудің әрі коммуникативтік жағдайына сәйкес ыңғайланған стилі болады. Тіл мәдениеті тіл білімінің әдеби тілінің нормасы мен оның дамуын, сөйлеу тілмен қарым-қатынасын зерттейді. Тіл мәдениетінің тілдің басқа салаларынан айырмашылығы оның күнделікті өмірде тілді қолдану жазу. Қолдану, жазу, сөйлеу мәдениетімен жақсы қарым-қатынаста болуы. Тіл мәдениетті қамтитын тілдік норманың үш түрі бар. Ол тілдік норма, яғни лексика, сөз жасамдық, грамматика, дыбысталу нормасы, этика, сөз нормалары, яғни сөйлеу этикасының ережелері, коммуникативті норма, сөйлеу қарым-қатынасының тиімдік қағидалары. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге осы сөйлеудің шешендік өнерді қалай дамыту керек, қалай сол жағына мән беру керек, осы жайлы азғантай болса да пайдалы кеңестерімізді жинаған материалдарымызды сіздерге ұсынуға әрқашанда әзірміз. Ал енді біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталай кетейін, 8707-724-30, ол біздің байланыс телефонымыз. Яғни осы телефон нөміріне WhatsApp арқылы өздеріңіздің хаттарыңызды жолдап бізге жаңа өз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар, біз қуана-қуана естейміз, бірге талқылайық бүгінгі тақырыпты. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берсем.
Сағынам сені.
Әдебі дейді. Сөйлегенде мынадай нәрселер ескерілу тиіс. Орфоэпия заңдылықтарын сақтап, сөзді орынды қолдану. Қолды сермеуге, қатты күлуге, мәнсіз майысуға, аса қатты сөйлеуге немесе міңгірлеуге болмайды. Өзің туралы айта беру, барлық сөзді өзіңнен бастау әдепсіздік, білмейтін нәрсе туралы айтудың қажеті жоқ. Қатты сөйлеп тұрған адамға қатты жауап берудің қажеті жоқ. Байыппен сөйлеу керек. Тыңдай білуде мыналарды басты назарда ұстау керек. Кісімен сөйлескенде оның жүзіне сыпайылықпен назар сап, айтайын деген ойын сабырмен тыңдап, асықпай сөзінің аяғын күткен дұрыс. Сөйлесіп тұрғанда мән бермеу, теріс айналу, сағатқа қарау, шыдамсыздану әдепсіздікке жатады. Өзгелердің сөзіне рұқсатсыз араласпау керек. Қажет болғанда ғапу етіңіз, сөзіңізді бөлемін деп барып айту керек. Келіспейтін жағдайда шыдамдылықпен тыңдап, пікіріңді орнықты дәлелмен сабырлы жеткізе білу керек. Тыңдау екі түрлі болады. Ол біріншісі, үндемей сөйлеушінің сөзін бөлмей тыңдау. Сөзге араласып, өзара ой алмасып отырып тыңдау. Сөйлеушінің адамның мінез-құлқы, жасы, шынысы, әлеуметтік жағдайы ескерілуі тиіс. Мәдениет мәйегі дейді, адамның жан дүниесін тануға деген құлшыныс, ой сезіміне деген құлықтылық, жүрек түкпіріндегі мұң сырына ортақтасуға деген бейімділік, қартықты құрметтейтін, жасықты үгілейтін, қайырымдылықты қастерлейтін игі дәстүр, балаға мейірім, атаға қамқорлық, ағаға ізет, ініге ілтипатты кие тұту. Рухани өміршеңдік әдептіліктің мәдениеттің басты көрінісі. Жан баласын жатсынбайтын, өзгелерге түсініспен қарайтын, болмысынан турашыл, адал, жомарт, батыр, қайсар, өжет, өр қасиеті қазақ мәдениетінің мәйегі, тіл табыса білу өнер. Ауыз екі сөйлеу және тыңдау мәдениеті, сөз мәдениеті, ауыз екі тіл мәдениеті және жазба тіл мәдениеті болып көрінеді. Ойдың және сөйлеудің дамуы қандай? Жалпы әркім өзінің басындағы ойларын басқаға айтып, түсіндіру үшін оған лайықты сөз таба білуге тиісті. Егер де ондай сөз таба алмаса, ол ой иесіне де шала түсініксіз болып қалады. Яғни ойдың дамуы сөйлеудің дамуымен өте тығыз байланысты. Адам көп мәдениетті болу үшін үнемі сөйлеу мәдениетін жетілдіріп отыруы керек. Сыртқы сөйлеу ауызша, жазбаша болып бөлінеді. Бұлардан басқа ауызша сөйлеудің мынандай екі түрі бар. Диалогтық сөйлеу, монологтық сөйлеу. Диалогтық сөйлеу ол екі немесе бірнеше адамның тілдесуі, ал монологтық сөйлеу бір адамның сөйлеуі, әңгіме, баяндама, лекция және басқа да түрлері кездеседі. Мұнда сөйлеуші бір адам, тыңдаушы көп халық. Осылайша сыртқы сөйлесу, ауызша диалогтық сөйлеу, ауызша монологтық сөйлеу, жазбаша сөйлеу болып бөлінеді. Адамның айтқан қандай сөзде белгілі бір мазмұнды білдіреді және сөйлеушінің, жазушының осы мазмұнға қатынасын көрсетеді. Мұнан туатын қорытынды сөйлеу ойды білдіріп, іштегі сезімді сыртқа шығарады. Сөйлеудің бұл сипаты оның мәнерлігі. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сөз сөйлеу мәдениеті және шешендік сөздер дейді. Ал бізге құрметті радио тыңдармандар өзінің хатын жолдаған бізде бір тыңдарманымыз бар екен. Жалпы ол өзінің хатында, яғни 3-ші курс студентімін дейді, журфак факультетінде оқиды екен. Жалпы оның айтар сөзі, құрметті радио тыңдармандар, қазір келіп түскен осы телефон нөміріндегі өкінішке қарай хатты жоғалтып алып отырмын. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса айтып жеткізе беріңіздер. Әрқашанда тыңдауға дайынмын. Ал келіп түскен хатты кешіріңіздер, мен қазір бір тамаша өнге кезек берсем, міне таптым. Ендеше кезек бермес бұрын оқып кетейін. Сәлеметсіздер ме, есімім Қайрат дейді. 3-ші курс қазудың журфак факультетімін. Ата-анама көп рахмет, мені кішкентай кезінен бастап оқуыма мән берді. Ақшаларын аямады дейді. Бәріне білімге жұмсады. Қазіргі жастар көбінде өз тілін ұмытып жатады. Әрине басқа тілді білген жөн, алайда өз тілімізді ұмытпағанымыз абзал. Тіпті қазіргі жастардың екі сөзінің бірі былапыт сөз. Жастардың бұндай күйге түсуіне не себеп? Қандай кедергі бар екен деп ойлаймын. Еліктеушілік пе? Оның барлығы уақытша, тек сол уақытты өлтіріп алмайық, тілімізді құрметтейік дейді. Ержан, сізге көп-көп кешіріңіз, Қайрат, сізге көп-көп рахмет. Жалпы осындай бір өзіңіздің тілегіңізді жолдап жатқаныңызға, өзіңіздің ойыңызды бізге айтып жатқаныңызға мыңда бір рахмет. Жалпы қазіргі қоғамдық көліктерде көбінесе жастардың сондай бір-бірімен боқтап сөйлеуі, бір-біріне сондай ауыр сөздер айтуы, яғни ол адамның күні бойы жаңағы негативті таңын жақсы атырып, қоғамдық көліктерде немесе көпшілік жерде келген кезде эмоцияға берілетін адамдар сөздеріне ие болмай жатып, біреулердің жанын жаралап алады. Міне осы тұрғыда ойлайсың, бұл тәрбие ме деп. Әрине тәрбие, отбасындағы тәрбие. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер бала асырап отырып, Со балаларыңыздың болашақта ешкімнің алажыбын аттамай, біреудің жолын кеспей, біреудің жанына жара салмай, сондай іс-әрекеттеріне, сөзіне мән берсін, сондай тәлім тәрбиелі болсын десеңіздер, оған күш салу керек. Я баланы асырап, оған тәлім тәрбие беру оңай нәрсе емес. Баланың өзімен емес, баланың жүрегімен сөйлесе білу керек. Құрметті радио тыңдармандар, мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдармен таныстыратын боламын. Сізбе қысқа толқынды пеш кездейсоқ ойлап табылған. Инженер өнертапқыш Перси Спенсердің оны қалай ойлап тапқан жайлы не бір аңыздар бар. Бір дерек көздер Спенсер жұмыс деп тұрған магнетронның қасынан өтіп бара жатып, қалтасындағы комбиттің ерін байқаған деседі. Тағы бірі Спенсер магнетронда бутербродты сытқан дейді. Қалай болғанмен де оған дейін қысқа толқынды сәулеленуді тамақ сытуға қолдану ешкімнің ойына да кірмеген. 1940 жылдары Raisin компаниясында жұмыс істеп жүрген кезде Спенсер бұрынғы еліне сіңірген еңбектері өзге атын бүкіл әлемге паш екен өнер табысын жасап шықты. Қысқа толқынды пешке патент 1946 жылы берілді. Ал пештің өзі Radar Range деген атпен 1947 жылы жасалды. Ол биіктігі адам бойымен шамалас, салмағы 300 келі тартатын, қазіргі біз қолданып жүрген қысқа толқынды періштеге ұқсамайтын, пештерге ұқсамайтын үлкен пеш болатын. Бағасы да өте қымбат еді, шамамен $3000. Тек 1960 жылдан бастап қана бағасы қол жетімді $500 шамасында және салыстырмалы түрде өлшемі де кіші тұрмысты қысқа толқынды пештерді шығару жолға айналды. Тефлон. Тефлонның ашылуы басқа да көптеген ғылыми жаңалықтар сияқты кездесті. Соқ болды. Бұл оқиға 1937 жылдың 6 сәуірінде орын алды. Өнертапқыш мәртебесі Рой Дже Планкетте тиесілі. Ол Нью-Джерси штатындағы Дюпон фирмасының зертханаларының бірінде жұмыс істейтін. Сол кезде Планкет фреондардың қасиеттерін зерттеп жүрген еді. Бір күн ол тетрафтор этиленді үлкен қысымды мұздатқан болатын. Нәтижесінде керемет қасиеттерге ие аппақ ұнтақ пайда болады. 2 жыл өткен соң жаңа материал жарыққа шығып, тефлон деген атпен әлемге танылды. Велькро жабысқақ ілгегі дейді. Бұл өнер табыс туралы швейцариялық инженер Жорже де Мистральға 1941 жылы келді, ал патентті 1955 жылы алды. Жорж де Мистраль итпен серуендегеннен кейін оның жүніне жабысқан ошаған тікендерін теруді әдетке айналдырған болатын. Бір күн ол микроскоппен қарап шығып, жүнге жабысқан ұсақ ілгектерді байқады. Осылайша Мистральға жабысқақ ілгек туралы ой туды. Оны жасап шығару үшін инженердің сынақтар мен қателіктер толы бірнеше жылдарының нәтижесінде өнертапқыш жабысқақ ілгекті нейлоннан жасаған дұрыс екенін түсінді. 1955 жылы Жорж де Мистраль өнертабысын ақыры патенттеп алды. Алғашқы тоқыма жабысқақтарын ғарышкерлер, акваланғышылар және тау жанғышылары пайдалана бастады. Уақыт өте келе жабысқақ ілгектер күнделікті киімдер мен аяқ киімдердің кәдімгі бір бөлшегіне айналып, кеңінен тарала бастады. Хинин. Хин ағашының қабығынан жасалатын қызуды түсіретін ауыр сынуды басатын және безгек плазмодиіне қарсы қасиеттерге ие. Ащы дамы бар негізгі алкалоид. Бұл оны ұзақ уақыт бойы безгекті емдеудегі негізгі ем ретіне қолданудың бірден бір себебі еді. Бүгінгі таңда безгекті емдеу үшін әсер одан да күшті синтетикалық дәрілерді қолданғанмен хининді әлде сол мақсатта пайдаланады. 17-ші ғасырдан бастап хин ағашының қабығын 3 күндік безгекке қарсы қолданады. Өсімдік Еуропаға 1633 жылы келді, ал оның пайдалы қасиеттер жайында 1630 жылы айтылды. Лима есуеттері Римге өсімдіктің жыл сайын жаз мезгілінде қайталанатын ұстамалы безгектік жеңілдетуге қолдануға болатын жайлы хабар жолдады. Содан кейін оны Еуропада кеңінен қолдана бастады. Аңызға сенетін болсақ, хининнің пайдалы қасиеттерін безгекпен ауырып жүріп, орманға тап болған адам тауыптымыз. Ол хин ағашының тамырындағы суды ішті, судан ащы дәм шықса да тоқтатпай іше беріпті де жағдайы жақсартты. Сауыққан соң үйіне қайтып, ағаштың қасиеті жайында хикаяны айтып беріпті. Міне бұл сіздердің тыңдағандарыңыз, яғни жаңағы техникалық заттарға байланысты қызықты деректер, оны біле жүрет деген ойдамын. Ал алдағы уақытта сіздерге осы техникалық жайлы байланысты қызықты деректерді алдағы түскі шай, яғни келесі түскі шай бағдарламасында жалғастыратын боламыз. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз, құрметті радио тыңдармандар, сөз сөйлеу мәнері және шешендік сөздер. Біздің әлде уақытымыз бар, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің әлде хат жазып бізбен хабарласуға әлде уақыттарыңыз бар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, қайта қуана оқитын боламыз. Бірге талқылайық бүгінгі сөз сөйлеу шешендік өнер жайлы. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берсем, бағдарламаны одан арғыра жалғастыратын боламын.
Күн атартаным Ай жыл қалесіп Барады көшіп Өмірдің өзені
Өтсіз жамбар Мармал қасамдам
Бағытың әрқашан Өз қолыңда
Өтсіз жамбар
жолға, сенімен жалға, бақытымыз қолында, қолында. Мәңгелес күнін, түнін де елес, батар күн атар таңым. Ай жыл қалесіп, барады көшіп, өмірдің өзені.
Үмітсіз жамбар, мармалға самлам.
Бағытың әрқашан өз қолыңда.
Алима есімді тыңдарманымыз жазған екен. Алима 2-ші курс студентімін Алматы технологиялық университетінің. Я дұрыс айтасыз, Қайрат. Адамның көп оқыса, өз тілін ұмытпаса, жан дүниесіне жақын рухани құндылықтарға бет бұрса, келесі бір адамға көмектесерде күші жетеді. Тіпті білім оқу-тоқу арқылы қаржа табу білгенде жақсы. Адамға қазіргі керегі білім бар, жақсы сөз айтайын. Жақсы сөз айтатын адамдарға зәру дейді. Білесіздер ме, адамның жаны жабырқап, сондай өзінің бір мәселесін, терең бір мәселесін қалай шешерін білмеген уақытта, немесе бір істі бастаған уақытта сенімсіздік болған уақытта, адам өзіне бір жанына жақын жылы сөз беретін, қанатты сөз беретін, сондай білімі бар, оқыған, білімді, барлық жан жақты көзі ашық, көкірегі ояу адамдарды іздейді. Сондай адамдарға зәру болады. Ал біз сол нәрсені өзімізден бастауымыз керек біз. Я, адамның барлығы бірдей емес, бес саусақ бірдей емес, бірақ біз сол адамдарға демеу болып, біз бір-бірімізге жанашу жаңағы сезіміз болу керек. Яғни жанашып сол адамға көмектесіп, тіпті жақсы сөз жақсы сөз арқылы біз ол адамды қанаттандыра аламыз. Ал жақсы сөз айту үшін бізге білім керек, көп нәрсені оқу білгеніміз жақсы. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды қорытындылай келе. Жалпы жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер дейді. Бір жылы сөз бітірер мың көңілдің жарасын. Сөз қадырын білмеген өз қадырын білмейді. Сәлемі жараспағының сөзде жараспайды. Сөйлей білмеген кісіден үре білген ит артық. Сөйлей білмес жаманның сөз өтпес бір пышақ. Сөз білетін адамның әр сөзіне бір тұсақ дейді. Жоғарыдағы ұлылардың қалған кейінгі ұрпағына қалдырған ізгі мұраттары мен данышпандық, шешендік ойларынан, тілдік ұстаным дарынан, қоғам қайраткерлері, ақын жазушылардың айтқан тіл даналығы туралы парасат пайымдарынан ағылды ой, алғыр сөз адамның ең жоғарғы қасиеті екен, қасерлі тіл мәдениеті, сөз мәдениеті екен ұғынамыз. Қорыта айтқанда қазақтың ұлы ханы, өз заманының данышпан дипломаты, Абылай ханның қазақ мәмілегер дипломаттарын қалмақ еліне аттандырар кезде сөйлеген сөзі, үлкендеріңді кішілерден сыйлаңдар, көп арасына мына Қазбек сияқты кішінің де сөзін тыңдаңдар, өздеріңді жат елдің алдында, жақсы елдің баласында ұстаңдар. Мындайда қол бастайтын батыр болу да қымбат, жол бастайтын көсем болу да қымбат. Бәрінен де ел тағдырын шешетін шешен болу қымбат. Елде сырмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан. Елдесе алмай жауласып кетсек сендердің олақтықтарынан болғаны. Ауыздан шыққан сөз атылған оқпен бірдей, қайтып ала алмайсыңдар. Сөз сөйлегенде ойлап сөйлеу керек дегендей. Сондықтан да шешендік өнер тіл өнері мен сөйлеу мәдениетінің ең жоғарғы сатысы. Сөйлеу мәдениеті өспейінше жоғары ақыл мәдениетіне жетуге болмайтындығы сөзсіз. Олай болса, ұлы Абай өткірдің жүзі кестенің бізі өрнегін сендей сала алмас деп таңырқап тағзым еткен тіл мемлекеттік тіл, ана тіліміз қазақ тілінің қадірін ұғынып, мәртебесін көтеріп қастерлей білейік. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі түскі шай бағдарламасының шешендік өнер, сөйлеу мәдениеті жайлы тақырыбымыз аяқталды. Егер де сіздер осы түскі шай бағдарламасында өздеріңіздің бір әңгіме тақырыбында, белгілі бір тақырыпта әңгіме, сөз, жаңағы бір сондай қанатты сөздер естіп, осы тақырыпты бірге талқыласа қалай болады деген сияқты сондай бір ұсыныстарыңыз болса, отбасылық Назар ФМ радиосының сайтына немесе 8707-724-30 нөміріне хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмай асыға жауап беруге дайынбыз. Ендеше бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жарасып